Jos sinulla on Raamattu mukanasi, niin minä toivoisin, että sinä otat sieltä esille Vanhan testamentin puolelta profeetta Joelin kirjan. Profeetta Joelin kirjan. Ja tästä kirjasta katselet kanssani tekstiä, joka meidän raamatuissamme, nyt huomaat minun sanani, meidän raamatuissamme. Ja minä selitän pian, mitä se tarkoittaa. Meidän raamatuissamme alkaa toisen luvun jakeesta 27 ja kuljettaa meidät kolmannen luvun ensimmäiseen jakeeseen. Minä en lue tätä tekstiä nyt yhdellä kertaa, vaan mitä ilmeisemmin kolmessa osassa tulemme näiden jakeiden eteen pysähtymään. Mutta anna minun selittää, mitä minä tarkoitan sanoessani meidän raamatuissamme. Kuinka monella teistä on raamattu nyt avattuna Joelin kirjasta? Nostakaa te kätenne. Hyvä. Te huomaatte, että Joelin kirjan toisen luvun jakeen 28 kohdalla sulkeissa pienin numeroin on tällainen numerosarja 3:2.1. Ja sitten huomaat, että jakeesta 29 edelleen jakeeseen 1 luvussa 3 nämä numerot ovat edelleen esillä. Nyt minä tarkennan vielä ja sanon näin, että kohdistan huomioon erityisesti jakeesta 28 jakeeseen 32 ja niihin pieniin numeroihin, jotka ovat esillä noiden jakeiden kohdalla. Kun sitten käännän sivua omassa raamatussani, niin kuin sinä kai myöskin omassa raamatussasi, ja tulemme meidän raamattukäännöksessämme kolmannen luvun alkuun, siinä ei ole mitään numeroa, mutta heti kun katselet jaetta 2, niin sinä huomaat, että siinä sulkeissa lukee 4:2. Ja tällä tavalla edelleen jokainen jae Joelin kirjan loppuun on numeroitu viitaten siihen erilaisuuteen, joka vallitsee jonkun toisen raamattupainoksen ja meidän käytössämme olevan raamattupainoksen välillä. Mikä mahtaa olla tämä erilaisuus, jota tämä numerointi korostaa? Kuuntele. Niin sanotussa masoreettisessa raamatussa, joka on Mooseksen uskovien käytössä oleva pyhien kirjoitusten kokoelma, joka tarkoittaa sitä, että synagogissa juutalaiset lukevat Raamattua, jossa on lähinnä se teksti, mikä meillä on Vanhassa testamentissamme. Tätä nimitetään masoreettiseksi pyhien kirjoitusten kokonaisuudeksi. Tuossa Mooseksen uskovien eli juutalaisten käyttämässä Raamatussa on yksi luku enemmän Joelin kirjaa kuin meidän Raamatussamme, joka muodostuu siitä, että Joelin kirjan toisen luvun jae 28 viiva jae 32 muodostavatkin kolmannen luvun juutalaisten Raamatussa. Ja sitten kun tullaan siihen lukuun, joka meidän Raamatuissamme on numeroitu numerolla 3, siis Joel luku 3, niin nuo pienet sulkunumerot osoittavat, että juutalaisten käyttämässä Raamatussa onkin kysymys jo 4. luvusta Joelin kirjaa. Ymmärsittekö, mitä nyt teille sanoo? Joten juutalaisessa pyhissä kirjoituksessa yksi osa Joelin toisen luvun tekstiä on eroitettu omaksi luvuksi. Meidän käyttämässämme Raamatussa tällaista järjestelmää ei seurata. Tämä juutalaisten Raamatussa oleva jakojärjestelmä on kuitenkin niin ainutlaatuisen tärkeä, erikoisesti meitä ajatellen, jotka olemme tulleet tähän nykyiseen aikaamme, että minä pyydän sinua ajattelemaan Joelin kirjaa nimenomaisesti jakautena tällaisen masoreettisen lukujärjestelmän mukaisesti, eikä suinkaan niin kuin nyt meidän Suomessa käytössä oleva Raamattu Joelin kirjan esittää. Tämä siitä syystä, että todellakin Joelin kirjan toisen luvun jakeet 28-32 muodostavat niin kokonaan oman tekstikokonaisuuden, että jollakin tavalla profeetallinen järjestys, profeetallinen Jumalan tekojen ohjelma, joka on ennustettu meille Joelin kirjassa, kärsii jollakin tavalla siitä, että me luemme kaikki nämä jakeet, kuin ne kuuluisivat Joelin kirjan toiseen lukuun. Joten, saanko toistaa minun tekstini? Teksti alkaa Joelin kirjan toisen luvun jakeesta 27, joka on toisen luvun viimeinen jae. Sitten tekstiini mahtuvat meidän Raamatussamme olevat toisen luvun jakeet 28-32 ovat aivan oma kokonaisuus. Ja sen jälkeen tulee sitten se, mikä on tekstissäni viimeinen kohta, kolmannen luvun ensimmäinen jae. Se on juutalaisten käyttämässä hebraissa Raamatussa jälleen oman kokonaisuuden alku. Nämä kolme tekstikokonaisuutta tässä muutamien jakeiden sarjassa, jota olemme tutkimassa, muodostavat samalla kolme tärkeää aikajaksoa siinä, mitä Jumala on tekemässä näinä päivinä, joita me elämme. Ja jotta me emme menisi sekaisin Jumalan aikakausien ohjelman kanssa, on niin äärettömän tärkeää, että me annamme tämän hebrealaisen tavan jakaa tämä teksti, elää meidän mielessämme. Se helpottaa meitä ymmärtämään sen, mitä Jumala on profeettansa kautta antanut tiedoksi ihmisille. Tämä on meidän lähtökohtamme Joelin kirjan näiden tekstien tutkimiseen, jonka tutkimuksen otsikoksi olen ilmoittanut seuraavat sanat. Joelin salaperäisin ennustus, vuosi 1997 ja 12 askelta keskiyön huutoon. Näiden asioiden äärellä pyydän sinua nyt olemaan sen tavanomaisen Raamattutunnin mitan, jonka tulemme Jumalan profeetian sanan ääressä kuluttamaan. Lähdemme liikkeelle toisen luvun jakeesta 27, joka on siis ensimmäinen osa kolmiosaisessa Raamattutekstissä, joka samalla viittaa kolmijaksoiseen profeetalliseen lopunajan ohjelmaan. Te tulette tietämään, lukee tässä kohtaa Joelin kirja, että Israelin keskellä olen minä. Ja minä olen Herra teidän Jumalanne, eikä toista ole. Eikä minun kansani joudu häpeään iankaikkisesti. Missä tilanteessa nämä sanat joko ovat olleet tai tulevat olemaan ajankohtaisia sanoja? Joskus on niin, että Jumalan sanaa täytyy lukea kuin lopusta alkuun päin. Tämä luettu jae avautuu sinulle aivan uudenlaisella valolla, kun sinä aloitat todellakin jakeen lopusta ja luet lopusta alkuun päin. Minkälaisia olivat nämä virkkeet? Viimeinen virke kuului näin. Eikä minun kansani joudu häpeään iankaikkisesti. Toisin sanoen, kun Joel 2.27 alkaa toteutua, se tapahtuu olosuhteissa, joissa Jumalan maallinen omaisuus, kansa Israel, kokee olevansa, ja mikä tärkeintä, Jumala ilmoittaa sen olevan häpeän tilassa. Oletko tietoinen siitä, mikä mahtaa Raamatun valossa olla kaikki kaikkein syvin häpeä, johon juutalainen, johon israelilainen voi elämässänsä langeta. Mikä mahtane olla syvin häpeä? Raamatussa, kun puhutaan siitä ajasta, joka on juutalaisen kansan edessä, käytetään termiä Jaakobin ahdistus. Ahdistus, jonka täytyy löytyä esimerkkinä Jaakobin elämästä. Mikä mahtanee olla Jaakobin elämässä hänen kokemansa syvin ahdistus? Juutalaiset kirjanoppineet sanovat itse näin, että se oli se hetki, jolloin Jaakob, joka tuntee Israelin pyhän, inhimillisenä ihmisenä, polvistuu veljensä Eesaun eteen ja Raamatun sivuilla useammin kuin kerran nimittää tätä miestä nimellä minun Baalini, joka tarkoittaa suomeksi minun Herran. Se on nimi, joka kuuluu Jumalalle. Muista, että Eesau on mies, josta Uuden testamentin sivulla roomalaiskirjeessä todetaan näin. Jaakobia minä rakastin, mutta Eesauta, mitä Jumala sanoo hänestä, minä vihasin. Nyt emme lähde selvittelemään syitä siihen, että Jumala rakastaa yhtä ja vihaa toista. Meille riittää tämä toteamus. Siinä on kaksi miestä, kaksi veljestä. Toisen päällä on Jumalan siunauksen käsi, toisen päällä on Jumalan kirouksen käsi. Ja tämä mies, jonka päällä on Jumalan siunauksen käsi, polvistuu sen miehen eteen, jonka päällä on Jumalan kirouksen käsi, ja sanoo tälle miehelle, sinä olet minun Herrani ja minun Jumalani, pelasta minut. Tämä on esikuva siitä, mitä juutalainen kansa ja Israelin juutalainen valtio tulevat tekemään sinä päivänä, kun Googin sodasta heidät pelastaa mies, joka itse asiassa on ennustusten vastakristus, antikristus, Jumalan ja hänen voideltunsa pahin vihollinen maan päällä. Tämän miehen eteen juutalaiset polvistuvat. Tämän miehen kanssa he tekevät liiton. Tälle miehelle he sanovat, pelasta meidät. Ja näin alkaa se aika, joka on kaiken kaikkiaan hiukkasen 7 vuotta lyhyempi, mutta jonka lopussa on lähes 3,5 vuotta kestävä Jaakobin ahdistus. Samanlainen henkinen, hengellinen katastrofi, jonka Jaakob kokee Eesaun edessä 1000 vuosia aikaisen. No niin, tämä on se kehys, jonka keskeltä meidän tulee löytää jae 27. Eli kun jakeen 27 sisältö alkaa tapahtua lopun ajassa, niin silloin lähellä on se vaihe, jolloin Israel tulee kokemaan, että se Jumalan suulla lausuttuna, Jumalan katseella mitattuna on joutunut häpeään. Mutta huomaa, missä yhteydessä tämä sanotaan. Eikä minun kansani joudu häpeään iankaikkisesti. Tähän liittyy jakeen muu sisältö. Te tulette tietämään, että Israelin keskellä olen minä, ja minä olen Herra teidän Jumalanne, eikä toista ole. Menkäämme siihen, mitä on tapahtumassa Israelin valtiossa kesällä 1996. Takana ovat Israelin kesävaalit. Voi miten selvältä tuntui huomioitsijoista se, että vaalit olisivat saaneet kokonaan toisenlaisen lopputuloksen kuin ne saivat. Tässä minun kädessäni on Iltalehden uutissivu torstailta toukokuun 30. päivältä. Otsikko tässä sivulla sanoo näin. Israelin vaalitulosta tervehdittiin tyydytyksellä. Simon Peresin voitto takasi Lähi-idän rauhan jatkuvuuden. Ajattele, mikä otsikko. Kyllä mahtoi tämän uutisen otsikkoon Ikkari kuulla kunniansa toimituspäälliköltä, kun hän tämän oli keksinyt. No, ei kuitenkaan pidä syyttää lehden otsikon tekijää tai kirjeenvaihtajaa uutisen sisällöstä, koska näin kuviteltiin yleensäkin maailmalla tapahtuvan. Mutta toisin kävi. Simon Peres menetti. Hänestä ei tullutkaan Israelin pääministeri. Sen sijaan näiden baalien tuloksena tapahtui Israelissa asioita, joiden merkitystä, kuuntele minun sanojani nyt, uskallan väittää näin, me emme tässä maassa ymmärrä, tuskin kukaan Israelissakaan täysin vielä ymmärtää, mutta jotkut näkevät, mitä on tulossa. Samainen Iltalehti seuraavana päivänä, perjantaina 31. toukokuuta, tietysti 1996, kertoissaan lopullisimmista vaalituloksista, niin mainitsee myöskin, että edesmenneen surmatun pääministerin Yitzhak Rabinin puoliso, rouva Lea Rabin, kuultuaan vaalituloksen, sanoo näin: olen kaivanut matkalaukkuni kaapista esiin. Nyt tuntuu siltä, että haluan poistua Israelista niin pian kuin mahdollista, tulematta tänne koskaan takaisin. Ja murhatun pääministerin jalon juutalaisen miehen puoliso Leski jatkaa: Likudin voitto oli mieheni murhaajan voitto. Ja Lea Rabin toisessa yhteydessä totesi myöskin, että ei suinkaan tämän voittajan surmatekojen historia päättynyt Yitzhak Rabinin surmaamiseen, vaan nyt on vaakalaudalla koko Israel ja sen naapurit. Lähi-Itä, maailman rauha, ja Lea Rabin sanoo, koska tämä on tilanne Israelissa nyt, niin minä en voi jäädä tähän maahan, tämän kansan keskelle enää, seuraamaan paikan päältä, mitä tapahtuu. Minun täytyy mennä pois. Minä en kestä, minä en voi. Ymmärrätkö sinä, että nämä kesävaalit Israelissa eivät ole mitkä tahansa vaalit? Simon Peres ensimmäisessä julkilausumassaan, jonka hän antoi tänään Jerusalemissa, mainitsee, että ainoa vaihtoehto sille rauhalle, joka luotiin edellisen hallituksen päivinä, on oleva hirmuinen verilöyly Lähi-idässä. Sinä kysyt, mistä olen saanut tekstin näin tuoreeltaan. No, tämä internet-maailma, joka välittää tekstiä sieltä ja täältä. Tässä on Jerusalemista tänään maanantaina 3. kesäkuuta 1996 päivätty teksti, joka on suoraan Jerusalem Postin uutistoimituksen pöydältä. Siinä referoidaan entisen pääministerin puhetta: only alternative to peace is bloodshed. Ainoa vaihtoehto rauhalle on verilöyly. Tämä on hirmuinen tulevaisuuden näky. Mitä sanotaan sitten siellä voittaneen leirin puolella? Kun eilen sunnuntaina nykyinen pääministeri Netanyahu puhui kannattajilleen ja tietenkin myöskin median kautta koko juutalaiselle kansalle, Israelille ja koko maailmalle siitä, mikä nyt on edessäpäin, niin hän käytti tällaisia sanoja kuntana: Israelin valtio on nyt astunut kokonaan uudelle tielle. kokonaan uudelle tielle. Kun hän oli puhunut 30 minuuttia tästä uudesta tiestä, niin kansan joukko nousi seisomaan. Ja käsiään heiluttaen suurella äänellä huusi näin, minä käännän tämän nyt suomeksi. Hän on suuri, hän on suuri, hän on suuri. Tuo mies on Israelin kuningas, Israelin kuningas, Israelin kuningas. Hän on suuri, hän on suuri, hän on suuri. Hän pelastaa, pelastaa, pelastaa meidät. Ajattele. Ihmisen edessä. Tämän äärioikeiston ja uskonnollisten puolueiden massa, joka on ahtautunut kongressipalatsiin Jerusalemissa, ei kestä puolta tuntia pitempään kuulla tästä uudesta tiestä, kun se nousee seisomaan ja alkaa huutaa, sinä olet suuri, sinä olet kuningas, sinä olet vapahtaja. Eikö ala olla helppoa suorastaan liittää nämä tunnelmat Jerusalemista viime sunnuntaina 2. kesäkuuta siihen, mitä tapahtui kerran niillä alueilla, joissa Jaakob polvistuu Esaun eteen ja huutaa häntä herrakseen. Katsohan, Israelin ahdinko on niin suuri tänään, että siihen ei tule apua, ei oikealta eikä vasemmalta, ei yhdeltäkään ihmiseltä, vaan yksinomaan Israelin pyhältä. Ja jos tätä Israel ei ymmärrä, jos sen uusi tie on tie, joka johtaa tällaiseen, mitä nyt on koettu, niin Israel on sisällä ahdingossa, josta se ei pääse ulos lähes milläkään menetelmällä. Sitten tuossa puheessaan eilen Netanjahu myöskin viittasi uskonnollisiin puolueisiin ja näiden valtaan tulevassa hallituksessa. Nyt tämä on hyvin tärkeä asia ymmärtää, sillä uskontopuolueilla ei ole koskaan ollut niin vankkaa jalansijaa Israelin elämässä kuin niillä on näiden vaalien jälkeen. Ja muista yksi asia. Uskontopuolueet, jotta ne ovat menneet mukaan aikaisempiin hallituksiin, olleet eräänlaisena vaan kielenä, joka on vaikuttanut Knessetissä, parlamentissa, äänestyksessä niin, että vallassa oleva linja on saanut äänten enemmistön. Uskontopuolueiden yleisenä ehtona aina on ollut se, että kun ministerin salkkuja jaetaan, niin sisäministerin, poliisiasiain ministerin salkku menee uskontopuolueen edustajalle. Minä muistan, kun monia vuosia sitten Jerusalemissa Katrin Kuhlmannin suuressa konferenssissa, jossa suomalaisiakin oli monia satoja paikalla, siellä pidätettiin Israelin poliisin toimesta sekä Katrin Kuhlmann että minut. Syytettynä siitä, että me ilman lääkärin lupaa harjoitimme puoskarin toimintaa Israelissa, kun rukoilimme sairaiden puolesta. Katrin Kuhlmannilta ja minulta vietiin meidän passimme joka päivä. Meidän täytyy käyttää 2-3 tuntia sisäministeriön tiloissa, kuulusteluissa. Muistan sen tilanteen, kun ilta illan jälkeen, yleensä siihen aikaan, kun olen päässyt matkoiltani ryhmäni kanssa takaisin hotelliin, kun ryhmäni istuu syömässä, niin poliisiauto tulee ja kuulutetaan, että nyt Meller-poliisiautona sitten viedään suoraan sisäministeriön rakennukseen. Ja siellä, kun poliisit kuulustelivat, niin lasin toisella puolella oli joukko noita mustahattuisia, mustapartaisia, irtokiharaisia herroja, tiedätte mitä tarkoitan, noita ääriuskontopuolueen miehiä, jotka juonittelivat keskenään ja suunnittelivat aina uusia kysymyksiä, joilla ahdata sekä minut että Katrin Kuhlmann seinää vasten. Tarkoitus nimittäin oli, että jos meidät voitaisiin tuomita Israelissa siitä, että me olemme harjoittaneet puoskarin toimintaa rukoillessamme sairaiden puolesta, niin silloin tämä olisi stigma, leima, joka lyötäisiin koko kristillisen yhteisön päälle, ja sitten uskontopuolueet ja sisäministeriö, poliisilaitos, kaikki nämä voisivat aloittaa kristittyjen vainoamisen sillä verukkeella, että sanotaan, ne ovat kaikki puoskareita, ne ovat kaikki vaarallisia, ne ovat terveydelle vaarallisia. Katsokaa nyt, kun he rukoilevat ihmisten puolesta, ei koskaan tiedä, mitä tapahtuu, voidaan kuollakin ja näin poispäin. Tämä oli juonen nimi. Mutta koko ajan, kun tällaista kuulustelua tehtiin, niin nuo ortodoksien juutalaiset, niin kuin heistä sanotaan, oikeaoppiset juutalaiset, nämä uskontopuolueiden miehet, olivat lasin takana, niin kuin sanoin, ja neuvoivat poliiseja. Poliisit tulivat häntä koipien välissä kysymään, että no herrat, mitä nyt kysytään? Saivat käsiinsä uudet laput, tulivat sisälle ja alkoivat kysyä, kun oli kysytty loppuun, mentiin hakemaan seuraava. Näin se jatkui 8 vuorokautta joka päivä, paitsi sapattina. Nämä miehet, ymmärrä, ovat nyt Israelissa saaneet vallan, jonka kaltaista heillä ei ole aikaisemmin ollut. Kun katselemme Raamatun profeetiaa, tulee kansani Sakarian kirjaan, sieltä löytyy kaksikin kohtaa, jotka näen hyvin tärkeänä tämän vaalitilanteen kohdalla, ja minä pyydän sinua ymmärtämään koko ajan, kun tässä etenemme, että se, mitä olen sanomassa tällä hetkellä, pyrkii tässä muutaman minuutin kuluttua osoittamaan sinulle, millä tavalla Joel 2.27 kuuluu tähän hetkeen, jota on jo eletty. Ties miten pitkään, tässä ehkä viikkoja, kuukausi, ehkä jokunen vuosi juutalaisvaltion ja juutalaiskansan historiassa. Mutta palaan siihen hetken kuluttua. Tule kanssani Sakarian kirjaa, näytän sinulle mielenkiintoista asiaa siellä, joka liittyy tähän tämänhetkiseen asiayhteyteen. Sakarian kirjan luku 12 ja 2 puhuu päivästä, jolloin Jerusalem tehdään juovuttavaksi maljaksi kaikille kansoille ylt ympäri. Myös Juudan kohdalle se on tuleva Jerusalemia piiritettäessä. Nyt ymmärrän oikein, Raamatun profeetia sanoo meille, että kaikki pakanakansat tulevat olemaan kuin juovuksessa. Ne eivät ymmärrä, mitä ne tekevät, kun on käsillä aika, jolloin Jerusalem joutuu vaaralliseen asemaan. Mutta, Sakarja sanoo, tämä ei koske ainoastaan pakanakansoja, jotka asuvat Jerusalemin ympärillä, Israelin ympärillä, siis Lähi-idän pakanakansoja. Myös Juudan kohdalle, eli Juudan sukukunnan, eli juutalaisen valtion kohdalle se on tuleva. Ajattele sitä, mitä on tapahtunut Israelissa nyt. Kansa on jakautunut. Maa on jakautunut. Se on jakautunut niin tarkasti kahteen leiriin, että kun Sakarian profeetiassa kuvataan sitten, mitä kaikkea kauheatakin tulee tapahtumaan, kun pakana kansat alkavat käsitellä Juudan maata ja Jerusalemia, niin pitää mielessä tämä sama kohtaa myöskin juutalaisia. He ovat myöskin kuin juovuksissa oman kaupunkinsa Jerusalemin ja oman alueensa tähden. Tämä sama tulee tapahtumaan myöskin sisäpuolella maan rajoja. Minä en mene nyt niihin moninaisiin Raamatun kohtiin, jotka voisin ottaa tässä esille, mutta sinä varmasti tunnet niistä osaan, ja jos et tunne, niin opit niitä myöhemmin. Mutta minä sanon vain näin kuin kiteyttäen pähkinän kuoreen, niin kuin on tapana sanoa seuraavan asian. Raamatun profetia edellyttää, että samoihin aikoihin, kun Israelin ympärillä tehdään kaikenlaisia juonitteluja, suunnitelmia sitä vastaan, niin sen rajojen sisäpuolella ihmiset ovat kuin juovuksessa. Ne eivät enää tiedä, mitä ne päättävät. Ja siellä nousee mies miestä vastaan. Maa ja kansa jakautuvat. Ja täsmälleen tämä on se, mitä on tapahtunut, niin kuin ei koskaan aikaisemmin juutalaisen kansan ja sen nykyisen ylösnouseen valtion muodossa. Ja tästä ovat nämä vaalit aivan erikoinen todiste. Ajattele, vuorokausimäärin joudutaan odottamaan vaalitulosta, koska kaikki on kiinni siitä, mitä mahtaa jossakin armeijan alueella annettu esiäänestystulos tuoda tullessaan. Jostakin 10 000, jostakin 14 000, jostakin 20 000 äänestä, milloin minkin määrä on kyseessä, on kysymys, kun puhutaan siitä, kuka voittaa. Jotenkin on hyvin, hyvin tärkeää ymmärtää juuri tämä, että nämä vaalit puhuvat dramaattisesta tilanteesta, jossa Israel on jakautunut ja Juudan kohdalle on tullut tällainen juopumus, jossa se ei tiedä, mikä on sille itselleen parasta. Mutta toinenkin sana on hyvin tärkeä huomattavaksi. Sinä voit avata Sakarian kirjan 2. luvun ja kun sitä availet, niin anna minun sanoa sinulle, mikä lienee kaikkein suurin yllätys näissä Israelin kesävaaleissa. Se lienee puolue nimeltä Yisrael Baliyah, joka on ensimmäinen maahanmuuttaneiden ja aivan erityisesti venäläisten maahanmuuttajien puolue, joka nyt on saanut ensimmäistä kertaa puoluekartoilla olevana 7 paikkaa Knessetissä, eli Israelin parlamentissa. Tämä puolue on sellaisen miehen johdossa, jonka nimi on Sharansky. Kuinka moni teistä on tuon nimen kuullut? Jos te muistatte niitä aikoja, kun 70-luvulla edustamani työmuoto monenlaisissa hampaissa olevana, mutta Jumalan näyn valtaamana, teki työtä idässä, Rautaisripun toisella puolella. Ei ainoastaan työtä kristittyjen keskuudessa, mutta myöskin juutalaisten keskuudessa. Toimimme, tulko tämä kerrottua teille joillekin, jotka olette uusia ystäviä, toimimme muun muassa sillä tavalla, että eri puolilta maailmaa otimme vastaan suuriakin maksuvälineitä. Ja sitten näillä maksuvälineillä menimme Neuvostoliiton suurlähetystöihin Brysselissä, Pariisissa, Lontoossa ja ostimme sieluja Israeliin. Jokaisella juutalaisella, joka tuohon aikaan pääsi lähtemään Israeliin, oli hintansa. Jos sinä haluat tietää, niin minä voin sanoa sinulle, että niin sanottu tavallinen ihminen, jolla ei ollut kovin suurta älyllistä pääomaa, noin poispäin, maksoi nykyrahassa noin 50 000 markkaa. Mutta sitten ostettiin ihmisiä, joilla oli paljon tietoa, älyä ja ymmärrystä päässä, ja tällaisen ihmisen hinta saattoi liikkua miljoonissa markoissa. Olen kantanut salkkoja täyteen ahdettuina rahaa. Vienyt nämä suurlähetystöihin, ostanut ihmisiä Neuvostoliitosta ja sen jälkeen minä ja työtoverini matkustaneet Neuvostoliittoon useasti katsomaan ja seuraamaan, missä kunnossa nämä ihmiset ovat ja miten he pääsevät sieltä ulos. No niin, yksi tällainen henkilö, jonka puolesta kävimme suurta taistelua ja teimme paljon, oli juuri tämä Sharansky. Venäjällä hänen nimensä oli Anatoli Sharansky. Kun hän tuli Israeliin, hän otti uuden nimen Nathan Sharansky. Nathanael Sharansky. Mutta kuuntele. Sharansky istui, ei se on väärä sana, virui ja kärsi keskitysleireissä, työleireissä, vankiloissa vuodesta vuoteen. Hänen vanha äitinsä Ida Milgrom asui Anatolin, siis nykyisellä nimetään Nathanin veljen kanssa Moskovan ulkopuolella. Kaikkein ulomman kehätien, kaikkein ulommalla alueella. Se oli aluetta, johon yksikään ulkomaalainen ei olisi saanut mennä. Ja minun ja työtovereitteni tapoihin kuului liikkua tuolla alueella vähintään 1 kerran kuukaudessa viemässä tietoa, ottamassa vastaan tietoa ylläpitämässä taistelua tämän miehen vapautumisesta ja hänen pääsemisestään Venäjältä ulos. Nyt tämä mies on Israelissa. Tämä mies on tämän uuden siirtolaispuolueen johtaja. Ja tämä mies, joka istuu nyt Israelin parlamentissa 6 muun tällaisen venäläisen juutalaisen emigrantin kanssa, mitä ilmeisemmin valitaan ministeriksi, jonka alueeksi tulee, arvatko jo mitä, Venäjän asioiden hoitaminen. Ja tässä kaikessa on jotakin sellaista, joka myöskin osoittaa meille Raamatun profeetia. Ja muista mitä olemme lukeneet siitä, että nämä päivät, joita Israel nyt elää ja kokee, ovat päiviä, jolloin Israel on häpeään joutunut. Mutta häpeä ei ole oleva iankaikkista, sillä te tulette tietämään, että Israelin keskellä olen minä. Ja tässä on yksi tapa, millä Jumala tulee näyttämään, mitä merkitsee se, että hänen kasvonsa katselevat juutalaisen kansan keskellä. Sakarian kirjan 2. luku, olenko tämän jo sanonut teille? Sakaria 2. Katselemme alusta muutamia jakeita ja sitten pysäydymme yhteen mielenkiintoiseen jakeeseen, mutta ensin alusta. Minä nostin silmäni ja katsoin, ja katso oli mies ja hänen kädessänsä mitta nuora. Minä sanoin hänelle, mihin sinä olet menossa? Ja hän vastasi minulle, mittaamaan Jerusalemia nähdäkseni, kuinka leveä ja kuinka pitkä se on oleva. Nyt kuuntele. Tämä mies, mitta nuora kädessä, on sama taivaan enkeli, joka ilmestyy ilmestyskirjan sivuilla jälleen mittanuora kädessä, mutta siellä hän ei enää mittaa Jerusalemia, vaan siellä hän mittaa temppelivuoren rakennuksia. Tämä osoittaa meille seuraavaan tärkeään asiaan. Itse asiassa kronologia. Temppelivuoren mittaaminen tapahtuu niin kuin Raamatun profeetiaa tuntevat tietävät, noin 3,5 vuotta sen jälkeen, kun seurakunta on otettu ylös tuuliin ja pilviin. Jerusalemin mittaaminen tapahtuu ennen kuin ollaan temppelivuorella Jerusalemin sydänpisteessä. Joten Jerusalemin mittaamisen tarvitsee tapahtua ennen kuin tullaan seurakunnan tempausta seuraavaan siihen pisteeseen, jossa temppeliä mitataan. Jerusalemin mittaaminen itse asiassa tapahtuu Googin sodan aikoin. No niin, siinä on meillä nyt aikatieto. Googin sodan yhteys. Ja nyt me luemme eteenpäin. Ja katso, enkeli, joka puhutteli minua, lähti liikkeelle ja toinen enkeli lähti häntä vastaan. Ja hän sanoi tälle, juokse puhuttalle nuorukaiselle ja sano, Jerusalem on oleva muuriton paikkakunta, sillä niin paljon siinä on ihmisiä ja eläimiä. Mutta minä olen oleva, sanoi Herra, tuli muuri sen ympärillä ja kunnia sen keskellä. Ja sitten yhtäkkiä tulee voi huuto. Aivan suoraa jatkoa. Voi voi, paetkaa pohjoisesta maasta, sanoi Herra. Sillä minä olen hajottanut teidät 4 taivaan tuuleen, sanoo Herra. Ymmärrätkö, Googin sota on lähellä. Ja ennen kuin Googin sota alkaa, niin taivas itkee sitä, että vielä on Abrahamin, Iisakin, Jaakobin siementä entisen Neuvostoliiton alueilla. Voi, voi, paetkaa pohjoisesta maasta. Paetkaa. Ja sitten tulemme hieman edeten jakeeseen 8. Sillä näin sanoo Herra Sebaot. Kunniaksensa hän on lähettänyt minut pakanakansojen luokse, jotka ovat teitä saalistaneet. Sillä joka teihin koskee, se koskee hänen silmäteräänsä. Sillä katso, minä heilutan kättäni heitä vastaan, ja he joutuvat orjiensa saaliiksi. Ja te tulette tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut. Nyt pidä tässä kohtaa sinun sormeasi. Te tulette tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut. Ja mitä luki Joelin tekstissä jakeessa 27, luvussa 2? Ja te tulette tietämään, että Israelin keskellä olen minä. Näetkö sinä asiayhteyden? Huomaatko sinä aikataulun? Mihin päätyy tämä tilanne, jossa Israel on nyt, jossa se kokee häpeää Jumalan kasvojen alla, kun se huutaa ihmistä avukseen? Mihin se päätyy? Se päätyy siihen Jumalan ihmeelliseen tilanteeseen, kun Jumala tulee tekemään jotakin siinä, kun Googin joukot iskevät Jerusalemiin. Ja mikä on tämä, mitä Jumala tekee? Sakarian profetian mukaisesti se oli sitä, että hyökkääjä Goog liittolaisineen joutuu entisten orjiensa saaliiksi. Orja. Anna minun kysyä sinulta, miten sinä identifioisit orjan? Kuka on orja? Orja on semmoinen ihminen, käyttää nyt Raamattua ensinnäkin apunamme, joka on myyty. Raamattu sanoo, te olette synnin orjia, teidät on myyty synnin alaisuuteen. Orja on joku, joka on myyty jollekulle. Eikö niin? Täällä saa sanoa aamen, hyvät ihmiset. Orja on joku, joka on myyty jollekulle. Sakaria näkee, että kun Googin sodassa venäläiset ja heidän kumppaninsa tulevat Jerusalemia vastaan, he joutuvat orjiensa saaliiksi. Keitä ovat orjat tässä merkityksessä? Näitä ihmispoloisia, joita Moskovan karhu on myynyt kalliillakin hinnalla Israelin. Ja näiden myytyjen ihmisten joukossa, hyvät ihmiset, on se mies, josta tulee Israelin uuden hallituksen Venäjän asioiden hoitaja. Nimittäin Anatoli Sharansky myytiin länteen ja edelleen Israelille hinnalla, joka oli seuraava. Hänestä maksettiin kullassa miljoonia Neuvostoliitolle ja kaiken lisäksi täytyy vielä vaihtaa hänet venäläisiin vakoihin. Itä-Saksan, Länsi-Saksan alueella ennen tuota sulautumista ymmärrät. Eräällä sillalla Berliinin lähellä se tapahtui. Sharansky päästetään poliisiautosta, vankiautosta ulos. Hänet on tuotu lentokoneella Venäjältä Berliiniin. Hänet passitetaan kävelemään siltaa ylitse. Ja samalla kun hän lähtee liikkeelle, niin amerikkalaiset päästävät omasta vankiautostaan venäläisiä vakoja. Ja nämä kohtaavat toisensa puolivälissä siltaa. Sharansky on myyty orja, josta on maksettu kultaa, josta on maksettu venäläisiä vakoja. Ja Raamattu sanoo, kun Googin sota tulee, niin nämä, jotka hyökkäävät pohjoisesta maasta, joutuvat orjiensa saaliiksi. Ymmärrätkö sinä, mitä Raamattu toteutuu rutosti, niin kuin sanotaan, meidän silmiemme edessä, meidän korviemme kuulla? Tämä on ihmeellistä, mitä Joelin kirjaan on kirjoitettu. Tämän ensimmäisen jakeen kohdalla jo jakeen, joka, niin kuin sanon, koskee niitäkin päiviä, joita me parhaillaan elämme. Mutta sanoisin näin, tämän jakeen sisältö koskettaa itse asiassa ei vain tätä kesää 96, ei vain tätä vuotta. Se koskettaa oikeastaan 10 vuotta taaksepäin kaikkea, mitä on tapahtunut juutalaisvaltion kohdalla, koska Herra on jo osoittanut, että hän on aloittanut sen työn, joka tulee poistamaan häpeän Israelin keskeltä. Hän on aloittanut sen työn, joka tulee tuomaan siunauksen kirouksen sijaan Israelin kohdalla. Hän on aloittanut sen, mistä me tiedämme, että hän on aloittanut sen, siitä ihmeellisestä eksoduksesta, jolla hän on kutsunut kansansa maan ääristä. Minä uskallan sanoa näin, että monet sellaiset ihanat asiat, jotka ovat koskettaneet kristikuntaa, koskettaneet ehkä sinuakin uhriesi ja rukoustesi kautta, esimerkiksi maailman ateistisimman valtion rajojen avautuminen evankeliumille. Kaikki tämä vain sen tähden kuuntele, että Albaniassa oli 300 juutalaista, jotka täytyi saada Israeliin tavalla tai toisella, jotta heidät saataisiin sinne. Albanian täytyy läpikäydä se valtava muutos, joka teki siitä avoimen yhteiskunnan. Ja kun nuo 300 juutalaista oli salakuljetettu, puoli virallisesti kuitenkin Albaniasta, Italiaan ja sieltä edelleen Israeliin, niin samana päivänä kun maailman lehdistö kertoi, Albanian juutalaiset ovat Israelissa. Pieni joukko, mutta ihmeellinen vainottu joukko on tehnyt eksodusmatkansa. Samanaikaisesti maailmalla kerrottiin, nyt Albaniassa tapahtui sitä ja tätä. Sinne tulee oman tunnon ja uskon vapaus. Ja se on tullut Albaniaan. Me tiedämme sen. Me olemme käyttäneet siellä pian 7 miljoonaa markkaa 3-4 vuodessa rakentaen vesijohtoa, tuoden elämän vettä tämän vesijohdon rinnalla Divjakan kaupunkina 7 muuhun kylään siinä ympärillä. Te, jotka tiedätte Patmoksen työstä, tiedätte mistä minä puhun. Me tiedämme mitä Jumala tekee siellä. Mutta kaikki tämä mitä Jumala tekee, kun hän murtaa esirippuja, kun hän raivaa muurit alas, kun hän pitää huolta siitä, että evankeliumin todistus tavoittaa ihmisiä näinä viimeisenä päivinä. Kaikki tämä, mitä Jumala tekee, se on suoraan sidonnaisuudessa siihen, että Israelin kansaa, sen silmiä peittävän peitteen tähden raskauttava häpeä, otetaan pian pois. Israel tulee tietämään, että Herra on sen keskellä. Olkoonkin, että edessä on tuo Jaakobin ahdistuksen pimeä putki. Mutta se on tunneli, jonka päässä näkyy Messiaan valo. Jaakobin ahdistus päättyy Sakarian kirjan mukaan siihen, että Messias tulee lävitse tuulien ja pilvien. Israel näkee sen omassa häpeässään, näkee haavat Jeesuksessa ja kysyy, mistä ovat nuo haavat tulleet. Ja sille vastataan, ne lyötiin minun ystävieni talossa. Ystävieni talossa. Häpeä on pois. Israel tunnistaa Yeshuan, Messiaansa. Kukaan ei huuda Netanjahun edessä, kuningas, 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 vapahtaja, vapahtaja, vapahtaja. Ei, kaikki nämä, jotka kokevat tuo, mitä on tulossa, huutavat sanansa hänelle, jonka kylki on haavoitettu, jonka jalat on lävistetty, jonka kädet on lävistetty, joka on oman kansansa lunastaja ja Messias. Se päivä on lähellä. Jollakin tavalla on niin ihmeellistä se, että juutalaisessa rukouskirjassa, jota seurataan synagogissa. Eikö Turussakin ole synagoga? No niin, jos Turussa synagogassa sapattina tänä viikonloppuna on rukoiltu, niin siellä on käytetty rukouskirjaa, jossa on niin kuin päivän tunnussanassa tai kirkkokäsikirjassa vuosikirjatekstien kohdalla annetut raamatun kohdat, joita luetaan. Minä ajattelin mennä tähän keskimmäiseen osaan, mutta kovasti olen kiusattu sanomaan teille, mitä juutalaisten rukouskirjassa lukui tänä viikonloppuna, jolloin tämä vaalitulos tuli esille. Haluatteko tietää? Ette halua? No sanokaa ihmeisenä, minä osaan ajatuksia lukea vielä. Ja 4. Mooseksen kirja 8. luku, jakeet 7-8. Tässä on juutalaisten rukouskirjan sanoma. Tänä viikonloppuna. Samana viikonloppuna, kun ihmiset huutavat uuden pääministerin edessä, vapahtaja, vapahtaja, vapahtaja. Samana viikonloppuna tämä on se, mitä synagogissa Israelissa ympäri maailman on luettu. Kuuntele. 4. Mooses 8, jakeet 7-8. Ja puhdistaaksesi heidät tee näin. Pirskoita heihin synnistä puhdistavaa vettä. Ja ajattakoot he koko ruumiinsa partaveitsellä ja peskööt vaatteensa ja puhdistakoot itsensä. Ja sitten he ottakoot mullikan sekä siihen kuuluvana ruokauhrina öljyllä sekoitettuja lestyjä jauhoja ja ota toinen mullikka syntiuhriksi. Kuuntele. Näissä kahdessa jakeessa on viittaus 3 tärkeän asian, jotka ovat ainoat pelastuksen sillat Israelille sen nykyhetkessä. Ensimmäinen viittaus on puhtaaseen veteen, joka puhdistaa synnistä, joka on viittaus Jumalan sanaan. Vesi symbolisoi Jumalan sanaa. Toinen viittaus on veriseen uhriin. Me tiedämme juutalaista, juutalaisvaltiota, juutalaista kansaa. Totisesti eivät auta edes ne antikristuksen avulla uudistettavat uhritoiminnat temppelivuorella. Ainoa apu löytyy siitä, että Messian veripisara Golgatan ristiltä pääsee koskettamaan kansaa. Kolmanneksi täällä on viittaus öljyyn, joka on tietysti pyhän hengen symboli. Ajattele tuona samaisena viikonloppuna, kun Israel seisoo nykyisen historiansa vaikeimman tulevaisuuden edessä, niin miljoonat juutalaiset ympäri maapallon ovat kuulleet luettavan saarnatekstin, joka puhuu Jumalan sanasta ja verestä ja pyhästä hengestä. Israel ei ymmärrä tätä asiaa vielä, mutta sinä ja minä me ymmärrämme. Ja sen tähden me rakastamme Israelia ja teemme työtä Israelissa. Sen tähden juuri päättynyt Patmosaaryn vuoden 95 vuosi toiminta, aloitan alusta, sen tähden juuri valmistunut vuosikertomus Patmoksen vuodesta 95 osoittaa, että millekään toiselle kentälle emme ole lähettäneet niin paljon varoja, niin monta miljoonaa markkaa rahaa, kuin olemme lähettäneet Israeliin ja hajotuksessa elävien juutalaisten kesken. Onko se rahojen väärin käyttöä? Ei. Ei ole, koska Jumala sanoo, että jos me olemme kuuliaisia, hän siunaa meitä. Jumala sanoo ensin juutalaiselle ja sitten kaikille toiselle. Jeesus sanoo evankeliumin julistamisesta, aloittakaa Jerusalemissa, menkää Juudeaan, menkää Samariaan ja sitten maan ääriin. Tämä on raamatullinen ohjelma. Me olemme vastuussa, ymmärrätkö siitä? Mitä tapahtuu sen kansan keskellä, jonka keskuudesta me olemme saaneet pyhät kirjoitukset, vapahtajan Jeesuksen ja avatun oven löytymisen, joka vie meidät uuteen Jerusalemiin. Me olemme velassa tuolle kansalle. Muista tämä, kun me keräämme uhrin tänä hetkellä. Mutta kysymys on todellakin siitä, että Jumala on niin ihmeellisellä, uskallanko sanoa näin, huumorilla höystänyt sen, mitä tapahtuu hänen maailmassaan, kuten myöskin tämä, mitä on tapahtunut Israelissa näiden maalien yhteydessä näinä päivinä. Mutta nyt menemme seuraavaan osaan Joelin kirjaan. Ja onneksi täytyy sanoa, että ei sentään Joelin kirjaa, vaan Joelin yhtä lukua meidän raamatussa, koska muutenhan meiltä menisi lauantaihin ennen kuin me olemme tästä kirjasta selvillä. Joelin kirjan toinen luku, nyt minä luen jakeesta 28, jakeeseen 31. Ja muista, tämä on nyt juutalaisessa raamatussa aivan omaa kokonaisuuttaan. Siis tämä, mitä nyt olen puhunut, lopettaa erään historian jakson Israelin kohdalla. Sitten tulee kokonaan omana lukuna masoreettisessa kirjoituksessa tämä, mikä meillä on ahdettu Joelin kirjan toiseen lukuun, mutta juutalaiset näkevät nämä jakeet, nämä viisi jaetta, niin ainutkertaisina sisällöltään, että he ovat erottaneet sen kokonaan omaksi luvuksi. Ja näin myöskin meidän tulee lukea tätä tekstiä, nyt nähdään se omana kokonaisuutena. Mitä me luemme seuraavaan? Näitten jälkeen minä olen vuodattava henkeni kaiken lihan päällä. Ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät. Ja myös palvelijaina palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan henkeni. Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa, verta ja tulta ja savupatsaita, aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee se suuri ja peljättävä. Ja minä luen viimeisen versin myös. Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Sionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niin kuin Herra on sanonut. Ja pakoon päässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu. Minä aloitan jälleen lopusta ja menen alkuun. Miten kaikki loppuu? Miten loppuu tämä kolmas luku masoreettisessa kirjoituksessa? Se loppuu toteamukseen siitä, että Jumala on paljastanut Joelille, kenties vain varjokuvina, mutta kuitenkin jotakin siitä pelastusohjelmasta, johon loppuu tämä nykyinen aika, jota me elämme täällä maan päällä. Mihin se loppuu? Se loppuu siihen, että Sionin vuorella ja Jerusalemissa ovat 144 000 Israelin sukukuntien pelastunutta, niin kuin ilmestyskirja sen meille varmistaa. Mutta pakoon päässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra on kutsunut. Ketä profeetta mahtaa tarkoittaa, kun hän sanoo pakoon päässeitten joukko? Ai kun siskolla alkaa olla täällä iloinen ilme. Ja vähän veljelläkin. Seurakuntaa, tietysti, Jumala siunatkoon sinua. Se on seurakunta, joka pääsee pakoon. Se on Jeesuksen Kristuksen ruumis, jonka edestä pää on maksanut ristillä Jumalan vihan hinnan, joka pelastetaan täältä ylös ennen kuin vaivan ja ahdistuksen aika tulee. Se on seurakunta, joka pääsee pakoon. Israel kulkee täällä ahdistuksen lävitse, seurakunta pääsee pakoon tuulina pilviä. Ja nyt sinä ymmärrät. Meillä on kaksi aikakohtaa tässä näin. Ensinnäkin meillä on viittaus siihen, että jakeessa 27 puhutaan siitä tilanteesta, joka johtaa Gogin sotaan. Se on yksi etappikohta. Se on nyt pylväs A tässä näin. Sanotaan, se on tässä kohtaa minusta katsoa. Mutta sitten meillä on pylväs B täällä, jakeessa 32, se on tässä kohtaa. Siinä viitataan siihen, että Jerusalemin ympärille kootaan 144 000 Israelin sukukuntien edustajaa. Sinä voit lukea heistä enemmän ilmestyskirjan luvussa 7. Ja sitten pakoon pääsy, eli tempaus, tapahtuu. Ja näiden kahden asian väliin, Israelin häpeän, eksoduksen, Gogin sodan lähestymisen, ja tuuliin ja pilviin ottamisen välille mahtuvat nämä ihmeelliset Joelin ennustukset. Esimerkiksi hengestä, joka vuodatetaan kaiken lihan päälle. Voi, että Jumala auttaisi minua sanomaan nyt rauhallisesti ja hyvällä äänen painolla muutaman virkkeen, jotka ovat niin tärkeitä tänä iltana. Kuuntele. Tämä Joelin profeetia, toisin kuin jotkut väittävät, ei ole loppuun asti täyttynyt ensimmäisenä kristillisenä helluntaipäivänä. Kun sinä menet apostolien tekojen toiseen lukuun, luet mitä Pietari sanoo siitä, mitä tapahtuu helluntaipäivänä, niin sinä huomaat, että Pietarin sanat ovat meidän kirkkoraamatussamme nämä. Tämä on se, mitä Joel on sanonut. Mutta jos sinä otat käsiisi esimerkiksi professori Aapeli Saarisalon Uuden testamentin selityksen, jossa pureudutaan alkukielen sanojen tarkkuuteen, niin siellä Aapeli Saarisalo mainitsee, että Pietari ei sano tämä on se, vaan Pietari sanoo tämä on sitä. Ymmärrätkö? Tämä on sitä. Miten minä nyt tämä voisin sanoa? Täällä on ihania ystäviä vieressä, näin pitkälle minun johtoni ulottuu. Tässä on ihana siska, katsokaa miten kaunis tukka hänellä on. Tämmöinen kaunis harmaa ja ihanasti. Saanko vähän sinun kanssa nyt tässä näin jutella? Nyt jos minä tämän sisaren hiuksista leikkaisin tämän tupsun ja ottaisin sen sormien väliin ja kuljettaisin, sanoisin, tämä on se, mitä siskolla on ollut päässä. Niin te saisitte sen ymmärryksen, että hänen päässä oli vain nuo pari tupsua, jotka ovat minun kädessäni, eikö totta? Mutta jos minä otan tuon tupsun tuosta ja panen siellä vaikka rusetin ympärille ja heilutan edessä ja sanon, tämä on sitä, mitä siskolla on päässä, niin te ymmärrätte, siellä on lisää. Sieltä, mistä tämä tuli, niin siellä piisaa vielä lisää kaunista tukkaa. Ymmärrättekö, mitä olen sanomassa? No niin, Nyt kun meidän kirkkoraamatussamme lukee virheellisesti, että tämä on se, niin jotkut sanovat, kaikki hengen vuodatus, joka todella tulee kaiken lihan päälle, se tuli ensimmäisenä helluntaipäivänä, eikä mitään muuta ole odotettavissa. Mutta se on väärin, se on väärin, se on väärin, sillä Pietari ei sano, tämä on se, vaan Pietari sanoo alkukielellä, tämä on sitä, joka tarkoittaa, det finns mera att få där. Anteeksi, piti puhua suomea. Enemmän on saatavana siellä, mistä tämä on tullut. Ja tämä enemmän, hyvät ihmiset, se tulee silloin, kun Israel kulkee syvemmälle ja syvemmälle häpeään. Se tulee silloin, kun Jumala alkaa todistaa juutalaisen kansan keskellä, että hän alkaa nostaa tätä häpeää pois. Se tulee silloin, kun Exodus tapahtuu. Se tulee silloin, kun juutalaisten hallinnossa Jerusalemissa Venäjän asioita hoitaa entinen orja, ostettu orja. Se tulee silloin, hyvät ihmiset, kun kuolleiden luiden eläväksi tekemisen aika on lähellä. Se tulee näinä päivinä, joita me elämme nyt. Mutta se tulee ennen kuin seurakunta menee tuulina pilviin. Joten summa summarum, hyvät ihmiset, se tulee niitten vuosien aikana, joita viimeisen sukupolven seurakunta elää ja kokee täällä maan päällä. Se tulee valtavana hengen vuodatuksena, joka ei laskeudu 120 pään päälle, niin kuin Jerusalemissa, vaan laskeutuu kaiken lihan päälle. Yhdessä hurahduksessa koko ihmiskunta tulee kokemaan Jumalan todellisuuden tavalla, jota se ei ole kokenut koskaan tähän mennessä. Ja tämä Jumalan todellisuuden kokeminen tulee vaikuttamaan sen, että valtavassa elonkorjuussa pelastettujen luku otetaan sisälle Jumalan aittoihin. Ja kun pelastettujen luku on täysi, sanoo Paavali roomalaiskirjassa, niin seurakunta menee ylös tuulina pilviin. Ja sen pituinen tämä juttu. Ymmärrätkö? Me olemme, hyvät ihmiset, tässä ajassa parasta aikaa. Me olemme tässä ajassa parasta aikaa. Me olemme tässä, voinko sanoa, kuin muutoksen raja ajassa, jossa ollaan siirtymässä Israelin kohdalla häpeästä Jumalan kunnian tiedostamiseen. Mutta tähän tilanteeseen meidän täytyy nähdä Jumalan sanan lupaus näistä ihmeellisistä asioista, jotka Joelin kirjan profetian mukaisesti kuuluvat, mitä ilmeisesti, meidän sukupolvemme kokemuskenttään. Ja tässä on kaksi asiaa näissä jakeissa, jotka haluan ottaa esille. Ensinnäkin, täällä luvataan itse asiassa ainutlaatuista herätyksen tulemista. Nyt minun täytyy sanoa teille, hyvät ihmiset, että haluamatta millään tavalla mennä nyt minkälaisiin henkilökohtaisuuksiin, niin olen lukenut sydämen tuskalla erään kunnioittamani kristityn veljen kirjoittamaa kirjaa Toronto-ilmiö läpivalaisus. Menemättä sen enempää tämän kirjan Toronto-ilmiötä käsittelevään osuuteen, niin avaan sivun 291 ja luen sieltä seuraavan tekstin. Kirjan kirjoittaja sanoo, että hän parantui ihmeenomaisesti syöpätaudista vuonna 1991. Ja sitten tulee profeetia hänelle. Sinun tehtäväsi on kulkea seurakunnasta seurakuntaan ja herättää uskovia valvomaan ja rukoilemaan ja tekemään minun työtäni, sillä minä tulen pian. Se on aivan oikein ja ihana profeetia. Mutta sitten täällä jatkaa tämä kirjan tekijä itse seuraavasti. Sain sisäisen varmuuden, että Jumala tahtoo antaa Suomeen vielä suuren herätyksen, mutta seurakunta ei ole valmis ottamaan sitä vastaan. Ei se ole valmis vieläkään. Osa siitä otti vastaan valheherätyksen. Se ei tyytynyt odottamaan, se halusi herätyksen heti. Kuuntele. Tämä teksti, se on hirmuista luettava sen totuuden peilin edessä, joka on Jumalan sanassa. Se on hirmuista luettava Joelin profetiateksti rinnalla, joka ennakoi sitä, että Jumala antaa herätyksen, joka tulee kaiken lihan päälle. Ja minä taidon näyttää sinulle nyt Jumalan sanasta selkeästi, miksi nämä sanat ovat niin vaarallisia. Miksi tämä opetus, tällainen opetus, on niin vaarallista opetusta. Otan esiin täältä muutamia Raamatun kohtia muistiinpanoistani ja toivon, että sinä voit seurata tätä omasta Raamatustasi. Kysymys on herätyksestä. Anna minun todeta jälleen kerran. Kun Raamattu puhuu herätyksestä, niin raamatullinen herätyskäsitys ei tarkoita ensisijaisesti sitä, että jumalattomat tulevat kääntymykseen, vaan herätys tarkoittaa seuraavia asioita. Se tarkoittaa virvoitusta ja elvytystä. Se tarkoittaa sitä, että ihminen, jolla on jo jotakin, mutta se mitä hänellä on hänessä niin vähissä, että se tuskin enää riittää pitämään häntä elossa. Hän saa herätyksen, hänet elvytetään, hänet virvoitetaan. Elämä, joka on ollut kuolemassa hänessä, alkaa elää uudessa ulottuvuudessa. Minä annan sinulle yhden esimerkin vanhan testamentin sivulta, miten tämä herätyssana voidaan kääntää suomalaiseen raamattutekstiin. Ensimmäinen kuningasten kirja 17 ja 22 sisältää tällaisen sanan. Herra kuuli Eliaa. Pojan siilu tuli häneen takaisin ja hän virkosi henkiin. Virkosi henkiin. Siinä on vanhan testamentin kielenkäytössä ilmaisu, jota käytetään Raamatussa, kun puhutaan yleensä herätytyksi tulemisesta. Virkoaminen henki. Kun ajattelemme Uuden testamentin puolelta samaa asiaa, menemme ilmestyskirjaan ja löydämme sieltä seurakuntakirjeestä Sardeen seurakunnalle luku 3 ja 2 tällaisen sanan. Herää ja valvomaan ja vahvista jäljelle jääneet. Siinä on jälleen kuvaus siitä, mitä herätys on. Näin voisimme jatkaa eteenpäin ja huomata. Herätys on jotakin sellaista, joka tulee ihmisille, jotka ovat tekemässä kuolemaa, mutta joilla on vielä jotakin siitä elämästä jäljellä, joka heihin on annettu. Ja tämä virvoitetaan heissä. Ja nyt kuuntelen. Kun on kysymys siitä herätyksestä, jota esimerkiksi lukemassani Torontoon liittyvässä kirjassa sanotaan, me emme ole valmiit sen vastaanottamiseen. Niin tämä tällainen opetus rikkoo kaiken sen perustotuuden siitä, miten Jumala toimii sanansa ilmoituksen mukaisesti ihmisten maailmassa. Se tekee itse asiassa Jumalan hyvyyden riippuvaiseksi ihmisten hyvyydestä. Kuinka moni tässä huoneessa voi nostaa kätensä ja sanoa, koska minä olen niin hyvä, niin Jumala on niin hyvä minua kohtaan. Ei kukaan. Kaikki se, mitä on tapahtunut sinun elämässäsi, sinun pysäyttämisesi synnintekijän tiellä, sinun saamasi herätykset, pyhän hengen täyteydet, armolahjojen toiminta, kaikki tämä on tullut sinun elämääsi yhden ainoan hinnan maksamisen seurauksena, sen hinnan, jonka Jeesus Kristus on maksanut Golgatalla. Veren kautta meillä on se, mitä meillä on. Ja nyt huomaa hyvin tarkasti tämä sanankohta kanssani. Paavali kirjoittaa toisessa Timoteuskirjassa 4. luvussa, 2. Timoteus 4, jakeissa 1 ja 2, hyvin, hyvin tärkeän opastussanan nuorelle työtoverilleen. 2. Timoteus 4, jakeet 1 ja 2. Minä vannotan sinua Jumalan ja Kristuksen Jeesuksen edessä, joka on tuomitseva eläviä ja kuolleita, sekä hänen ilmestymisensä että hänen valtakuntansa kautta. Saarnaa sanaa, astu esiin sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Nuhtele varoita kehoita. Kaikella pitkämielisyydellä ja opetuksella. Mitä Paavali sanoo? Sopivalla ja sopimattomalla ajalla. Ihminen mitoittaa aikoja sopiviksi ja sopimattomiksi. Ei Jumala. Jumala elää aina nyt aikaa tässä ja nyt. Jumala sanoo, tänään on pelastuksen päivä. Nyt on se otollinen hetki, kun sinä voit ja sinä saat etsiä minua. Älä odota huomiseen, tänään, jos sinä kuulet hänen äänensä ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Mitä minä haluan sanoa on tämä. Paavali opettaa Timoteukselle, että hänen ei tule siirtää Jumalan koko talouden julistamista ihmisen mukaisesti sopiviin hetkiin, vaan hänen tulee saarnata koko Jumalan armotaloutta yhtä hyvin sopivana kuin sopimattomana hetkenä, sillä mitä Jumalaan tulee, niin Golgatan jälkeen Jumala elää aina pelastuksen aikaa ja herätyksen aikaa ihmisten kohdalla. Ei ole mitään kohtaa Jumalan sanassa, joka sanoisi, että Jumala voi tehdä tämän tai tuon vasta sitten, kun ihminen tekee tämän tai tuon. Se on täytetty, huudetaan Golgatalta. Ja kun sinä uskot tuon, niin kaikki on voimassa. Se on täytetty. Tämä opetus, joka nyt leviää sillä varjolla, että sanotaan Torontoon vaarallista, ei pidä missään tapauksessa olla siinä mukana ja näin poispäin. Tämä opetus, joka leviää tällaisten verukkeiden kautta, on siksi niin vaarallista, koska tässä opetuksessa ryöstetään meiltä usko siihen, että Jumala on näinä päivinä vuodattava kaiken lihan päälle oman henkensä. Se ryöstetään meiltä. Ja jos me emme usko Jumalan lupaukseen, Jumala tekee kyllä tekonsa, mutta me kuljemme sen ohitse. Se on vakavaa siinä. Toinen asia tässä Joelin kirjassa, joka liittyy tähän hengen vuodatukseen, se on sitten aikamoinen sanaperäinen ennustus, jonka suhteen oikeastaan vasta parisen vuotta, joka tokkopa sitäkään aivan, on ollut jonkinlaista ymmärrystä ja tietoisuutta yleensä ihmisten joukossa. Menemme siihen, mutta samalla kun katselemme sitä, niin olen kirjoittanut muistiinpanoihini 12 kohtaa siitä, miten Billy Grahamin läheinen työtoveri, kanadalainen teologian tohtori, evankelista John White, kirjassaan When the Spirit Comes with Power, kun henki tulee voiman kanssa, puhuu siitä, mitä kristikunnan historiassa 300 vuoden aikana, kuin yhteen vetona voidaan sanoa herätyksen 12 merkistä. Kuuntele, mitä tämä siis vielä korostan, Billy Grahamin, maailman merkittävimmän evankelistan työtoveri, on tutkituaan satoja kirjoja herätyksen historiasta päätynyt toteamaan 12 kohdan ohjelmaa siitä, miten herätyksen tunnusmerkit voidaan tunnistaa. Tässä on hänen luettelonsa. Ensinnäkin, herätys on sitä, että kääntymättömät ja jo kääntymykseen tulleet miehet, naiset ja lapset saavat tuoreen näyn Jumalan pyhyydestä ja hänen armostaan, heräävät uuteen parannuksen tekemiseen, uskoon ja palvontaan. Siinä on kohta yksi. Kohta kaksi, mitä herätys on. Herätys on sitä, että Jumalan pyhän hengen voima tulee ilmi ihmisten elämässä tavalla, jota ei voida selittää minkäänlaisten psykologisten tai sosiologisten lakien kautta. Kolmanneksi. Herätys on sitä, että ihmiset heränneiden ympärillä joutuvat sen väistämättömän tosiasian eteen, että tämä, mikä muuttaa näiden ihmisten elämää, ei ole heistä itsestään, vaan se tulee ulkopuolelta heidän oman elämänsä. Herätys on sitä, kohta neljä, että monet, huomaa tämä nyt, sekä jumalattomat että jumaliset kokevat, tämä, mitä nyt on tapahtumassa herätyksessä, on vaara, joka uhkaa meidän normaalia, rauhallista elämänkulkua. Eikö ole hyvin sanottu? Kohta viisi. Herätykseen kuuluu se, että jotkut ihmiset, miehet, naiset, lapset, alkavat esiintyä muodoilla ja muodoissa, jotka ovat suorastaan järkyttäviä. Ne järkyttävät tasapainoista kristillistä ajattelua siitä, että näinhän emme ole koskaan aikaisemmin eläneet ja käyttäytyneet. Kohta 6. Syntyy kontroversiaalinen, ristiriitainen tilanne. Seurakunnat, herätysliikkeet, kirkkokunnat, jotka ovat aikaisemmin kokeneet herätystä, alkavat riitaantua niiden kanssa, jotka nyt ovat tuoreesti kokemassa, mitä Herran henki tekee. Kohta 7. Jotkut herätykseen tulleet kristityt, jotka eivät saa tarpeellista opetusta, alkavat käyttäytyä lapsellisella ja kypsymättömällä tavalla. Kohta 8. Jotkut saattavat langeta syntiin. Kohta 9. Herätyksessä sekoittuvat helposti hengen ja sielun alueet. Kohta 10. Sekä Jumalan voima että ihmisen suuri heikkous kohtaavat toisensa, eikä Jumala aina saa sitä kunniaa. Kohta 11. Missä tahansa herätys on todella läpimenevää, se vaikuttaa myöskin jumalattoman yhteiskunnan elämään. Kristuksen kuningaskunta alkaa hallita sitä pahuutta ja alistaa sen allensa, joka on jumalattomien ihmisten elämässä. Ja vihdoin kohta 12. Herätys on sitä, että uskovien elämään annetaan uusi, palaava rakkaus Jeesusta kohtaan. Rakkaus, joka saa nämä uskovat tekemään jopa hulluja tekoja. Kiertämään maapalloa, pistämään maailman ylösalaisen, kuolemaan risteillä mestausvälineissä, koska he eivät voi tehdä elämällään mitään muuta kuin antaa sen palaa loppuun sen Jeesuksen kunniaksi, joka heidät on pelastanut ja herättänyt. Siinä on 12 askelta herätykseen. Siinä on 12 Billy Grahamin työtoverin tunnusmerkkiä siitä, mitä on herätys. Kuuntele. Kun Jumala antaa Joelin lupaaman pyhän hengen vuodatuksen kaiken lihan päälle. Me emme ole nähneet 2000 vuoteen, veljet, siskot, mitä me saamme nähdä ennen kuin me menemme tuuliin ja pilviin. Me emme tiedä, mitä tulee tapahtumaan, mutta sen me tiedämme, että se on valtava ja mahtava. Tämä on se, minkä edessä me olemme. Ja minä sanon näin, emme ainoastaan sen edessä, vaan tuuli puhaltaa jo. Sitten toinen asia tässä kohdassa Joelia, mitä olemme lukeneet, se on tämä viittaus näihin outoihin asioihin. Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla maassa, verta ja tulta ja savupatsaita, aurinko muuttuu pimeydeksi, kuuvereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja pidettävä, eli huomaa, ennen kuin tulee se aika, joka alkaa siitä, kun seurakunta menee tuulina pilviin, ennen kuin tulee tuo aika, joka alkaa seurakunnan tempauksesta, niin Joelin profeetia sanoo, hän antaa näkyä peljättäviä, outoja, ihmeellisiä asioita, tulipatsaita, mitä kaikkea me luimmekaan taivaalla. Ja nyt minä kerron sinulle jotakin. Kuuntele. Ensinnäkin minä annan sinulle nimen. Nimen, joka noin suomeksi kirjoitettuna, lausuttuna, on seuraavanlainen Halebob. Halebob. Sanokaa minun kanssani, Halebob. Halebob. Nyt tämä ei ole kielillä puhumista. Tässä ei ole mikään uusi viisauden sana, joka on tullut uudistuksen tuulien mukana taivaasta. Halebob. Tässä meillä on 2 tähtitieteilijän sukunimen, jotka on liitetty komeettaan, joka aivan sattumalta vahingossa löydettiin näiden 2 astronomin toimesta 23. päivä heinäkuuta 1995. Ja tämä komeetta on ainutlaatuinen komeetta. Jokin Hallein komeetta, jokin Shoemaker-levi 9 vuonna 1994 ja näin edelleen. Nämä ovat pieniä muurahaisia tämän komeetan rinnalla, joka nyt on tulossa. Ja minä pyydän sinua nyt oikein pinnistämään 5 minuuttia sinun tajuntaasi tämän asian suhteen, että sinä ymmärrät, mitä minä olen sanomassa, koska tämä on merkittävä asia Joelin kirjan valossa. Kuuntele. Tämä komeetta, joka tulee, sillä on niin valtava häntä, että jossakin vaiheessa voisimme sanoa, että tuntuu, että se ulottuu kuin auringosta maaplaneetalla. Se on valtava. Valtava, valtava, valtava. Tämä komeetta kiertää auringon ympäri kerran 3000 vuodessa. Joka tarkoittaa seuraavaa. Kun tämä komeetta nyt ilmestyy, nimittäin se ilmestyy ensi vuonna. Se ilmestyy ensi vuonna 1997 keväällä. Noin 2 kuukauden ajan sitä voidaan nähdä paljain silmin, sen valtavaa vanaa voidaan nähdä taivaalla. Kun tämä komeetta ilmestyy 1997 keväällä 2 kuukauden ajan, niin se ilmestyy sen jälkeen ensimmäistä kertaa, kun se vuonna 1004 ilmestyy edellisen kerran maan ihmisten silmien yläpuolella. Ja tahdotko sinä tietää, mitä tapahtui vuonna 1004? Täsmälleen vuonna 1004, 3000 vuotta sitten, siitä hetkestä, kun nyt tämä komeetta siis alkoi näkyä. 1004 ennen Kristusta, muistaa myöskin 0 vuodena kaikkea tällaista. Vuonna 1004 ennen Kristusta Salomo vihki temppelin Jerusalemissa. Sitä ennen, 3000 vuotta aikaisemmin, se ilmestyi vuonna 4004 ennen Kristusta. Ja minä sanon sinulle, vuonna 4004 ennen Kristusta Usherin kronologian ja muiden tällaisten aikalaskujen mukaisesti Jumala loi Edenin puutarhassa Aadamin ja Eevan. Oletteko te siellä? Nyt tämä sama komeetta 3000 vuoden takaa on tulossa maaplaneetan päälle. Vuonna 1997. Ja me tulemme näkemään, jos elämme ensi keväänä, sellaisen tapahtumasarjan taivaalla, jota ei voida rinnastaa, niin kuin sanoin, Hallein komeettaan mihinkään tällaiseen, mikä on aikaisemmin koettu ihmisten silmällä. Näiden viimeisten sukupolvien aikana. Minä voisin mennä tähän komeettaan muullakin tavalla, mitä ilmeisemmin jossakin tulevassa tilaisuudessa, kun aika kuluu, niin palaan niihin hämmästyttäviin raamatun jakeisiin, jotka puhuvat tällaisista asioista, mutta minä vain haluaisin sinun ymmärtävän, että ei voi olla sattumaa se, että tällainen ihme taivaalla, joka todisti ihmisen luomisen, joka todisti sen uuden jakson ihmisen historiassa, kun Jerusalemiin tulee temppeli. Tämä tällainen ihme nähdään nyt sen raamatutekstin toteutuksena, jossa puhutaan siitä, että alussa Jumala, joka loi Aadamin ja Eevan, joka sitten avasi Jerusalemissa tien yhteyteensä temppelinsä kautta, tämä Jumala on luvannut, että silloin kun hän vuodattaa henkensä kaiken lihan päälle, niin silloin hän myöskin antaa näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa. Verta ja tulta ja savupatsaita, ennen kuin Herran päivä tulee. Sinun vapahtajasi puhui näistä samoista asioista. Luukas 21 luvussa, jakeessa 25, ja siitä vähän rivejä alaspäin, Jeesus sanoo näin. On olevan merkit auringossa ja kuussa ja tähdissä, Ja ahdistus kansoilla maan päällä ja epätoivo, kun meri ja aallot pauhaavat. Ja ihmiset menehtyvät peljätessään ja odottaessaan sitä, mikä maanpiiriä kohtaa, sillä taivaiden voimat järkkyvät. Ja silloin he näkevät ihmisen pojan tulevan pilvessä suurella voimalla ja kirkkaudella. Mutta kun nämä alkavat tapahtua, rohkaiskaa itsenä ja niin edelleen. Ja heti sen perään, koska hän tietää, että nyt hänen kuuntelijansa ovat niin kiinnostuneita siitä, mitä on tapahtumassa, koska mestari, milloin tämä tapahtuu. Heti sen perään Jeesus toteaa nämä sanat. Katsokaa viikunapuuta. Eli se sukupolvi, joka näkee Israelin ihmeen. Se sukupolvi on sukupolvi, joka tulee näkemään nämä pelättävät, ihmeelliset, oudot ilmiöt taivaalla. Se on sukupolvi, joka näkee, toteaa, miten kaikki se tapahtuu juutalaisten keskuudesta, mistä Joel ennustaa. Se on sukupolvi, joka menee tuuliin ja pilviin. Se on sukupolvi, joka pääsee pakoon sitä Herran päivää, jolloin Jumalan viha koskettaa ihmiskunta. Oi rakkaat, miten ihanasti Jumalan sana menee niin kuin sormet sormiolla vaan. Meillä on ihana profeetallinen sana. Ihana aikataulu siellä, joka osoittaa meille, missä me menemme. Ja nyt minä tulen tässä yhteenvedossani näistä jakeista viimeiseen kohtaan. Minulla on 7 minuuttia aikaa tuossa aikatauluni mukaisesti. Ja otamme uudestaan tämän luetun jakeen 32. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Voi, että minä saisin tämän asian uppoutumaan syvälle sinun sydämeesi, mieleesi tämän. Jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Miksi me julistamme tämmöisiä asioita? Miksi me puhumme tällaisia profeetallisia asioita? Joku sanoo näin, että huisentään ei tämmöisiä puheita voi kuulla. Täytyy lähteä kotiin vähän välillä helpottumaan ja huilaamaan, kun on niin järkyttäviä asioita kuulee. Miksi me julistamme tätä sen yhden ainoan tosiasian tähden, että jokainen, joka ensiksi tulee todistetuksi siitä, että Jumala on, Jumala puuttuu meidän aikamme sukupolven elämään, Jumala on kiinnostunut siitä, mitä tapahtuu. Tämä samainen Jumala haluaa jokaisen, jonka sydän saattaa jopa järkkyä näiden asioiden kohdalla. Jumala haluaa jokaisen tietävän, jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Nyt minä uskon sen, että suurin osa meitä, jotka olemme tässä salissa tänä iltana, me tiedämme tämän. Me tiedämme, että kun me olemme huutaneet avuksi Herran nimeä, niin me pelastumme. Ja sen tähden anna minun kääntää tämä asia toisella tavalla. Anna minun liittää ajatukset siihen, mitä täällä tekstini viimeisessä kohdassa Joel 3:1 sanottiin. Sillä katso, niinä päivinä ja siihen aikaan minä käännän Juudan ja Jerusalemin kohtaan. Tämä edellyttää sitä, että tapahtuu se, mitä kuolleiden ja luiden ihmeen yhteydessä todetaan, että Jumalalla on ihmisen poika, että hänellä on Jeesuksen Kristuksen ruumis täällä maan päällä, joka profeetoi. Sillä Jumala ei herätä Israelia ennen kuin näkyjen kansa, näkyjen seurakunta, profeetallinen seurakunta, julistaa Israelille sen pelastuksen sanan, joka sen tarvitsee tietää, jotta se voi valmistua Messiaa varten. Tämä sama velvoitus koskee meitä jokaisella ilman suunnalla, sillä henki haluaa pudota kaiken lihan päälle. Nyt oikeastaan me teemme sillä tavalla, että samalla kun minä lopettelen tätä raamattutuntia, niin minä pyydän Jumalta sitä armoa, että minä voisin päästä hyvin lähelle sinun sydäntäsi. Ja muistuttaa sinua tämän illan ja edessä olevan kesän ja elämämme kohdalla siitä, miksi me olemme, sinä ja minä, elossa näinä päivinä. Miksi me olemme saaneet pelastua tällaisena aikana? Miksi me tunnemme Herran? Miksi me tunnemme hänen sanansa, tiedämme hänen ohjelmansa, miksi Jumala on tehnyt tätä? Anna minun ottaa sinulle esimerkki, joka liittyy siihen, mitä niin rakkaasti olen vuosikymmenien aikana lukenut, nimittäin lähetyksen historia. En tiedä, oletko koskaan kuullut nimeä Adoniram Jadson. Adoniram Jadson. Luultavasti et ole kuullut. Joten kestä minua 3-4 minuuttia, kun minä kerron sinulle kapselin muotoisesti hänen elämänsä tarina. Hän on 25-vuotias mies, kun hän lähtee vaimonsa vastavihityn Annen kanssa Burmaan. Tämä tapahtuu vuonna 1813. Hän on ainutlaatuisen tehokas lähetystyön tekijä. Hän kääntää koko Raamatun burman kielelle. Ja kaiken lisäksi hän kirjoittaa burmalais-englantilais-burmalaisen sanakirjan ja tekee paljon paljon muuta. Elettyänsä Burmassa vaimonsa ja lapsensa kanssa useiden vuosien ajan Jadson joutui todella vaikean vainon kohteeksi. Burmalaisten omissa ristiriidoissa häntä alettiin syyttää siitä, että hän on erään vihollisvallan agentti. Hänet pidätettiin ja hänet vietiin vankilaan. Burmalaiset nostivat hänet vankilan seinälle hänen sormistaan. Hänen sormiinsa pistettiin puristimet ja koko hänen kehonsa paino lepäsi hänen sormiensa varassa. Luonnollista on se, että nivelet naksahtivat ja sormet menivät poikikin, mutta niinhän lepää riippuu näiden sormiensa varassa vuorokaudesta vuorokauteen. Häntä kidutetaan. En viitsi edes mennä kaikkeen kidutukseen, mitä hän joutuu läpikäymään. Mutta aina silloin tällöin hänen vaimonsa tuodaan katsomaan miehensä tuskaa, jotta saataisiin ainakin vaimo kieltämään Kristus, kun mies ei tunnu kieltämään Kristusta. Ja aina kun vaimo näkee miehensä kärsivän päivästä päivään, viikosta viikkoon tämä kärsimys kestää, niin vaimolla on yksi ainoa sana miehelleen. Adoniram, muista riippua Herrassa. Ja siellä mies riippuu sormistaan seinään. Muista riippua Herrassa. Viikkoja myöhemmin Jadson pääsee vankeudesta. Hän kompuroi tiensä vuorokausien aikana sinne, missä hänen perheensä asunto on. Kun hän tulee heidän pienen majansa luokse, niin siinä majan ulkopuolella on lapsi, joka näyttää sekä oudolta että vieraalta. Aivan se on heidän lapsensa, heidän rakas ainoa tyttärensä, joka on ollut pesemättä ja hoitamatta ja ruokkimatta 7 viikkoa. Isä ja tytär menevät sisälle viidakkomajaan. Ja sieltä löytyy Anna, puoliso, repaleisissa, rääsyissä, makamassa. 10 sairautta hänen kehoansa tuhoamassa vuoteella. Aviomies itse kidutettuna, sairaana, murskattuna, polvistuu vaimonsa vuoteen vierelle, kuiskaa hänen rakkauden sanoja. Ja ainoa, mitä Ann sanoo miehelleen, ennen kuin hän antaa henkensä Jeesuksen käsiin hetkeä myöhemmin, on tämä: Adoniram, muista riippua Herrassa. Ja hän kuolee. Muutamia päiviä myöhemmin isä hautaa lapsensa. Hän on aivan yksin. Mutta sen jälkeen, tuon jälkeen, tämä mies, joka saa lähetysseuraltaan, seurakunnaltaan, kirkkokunnaltaan kutsun, palaa takaisin Amerikkaan, olet tehnyt elämäntyösi, kääntänyt Raamatun, kääntänyt sanakirjat, kääntänyt kirjallisuutta, palaa takaisin. Tämä mies sanoo, ei, minä en voi palata takaisin, sillä Herran henki tekee työtään burmalaisen kansan keskellä. Ja tämä mies ennen kuolemaansa henkilökohtaisesti johdattaa Jeesuksen luokse 500 000 islamilaista burmalaista. 500 000 islamilaista burmalaista. 500 000 burmalaista. Herätys vain kasvaa ja kasvaa ja kasvaa. Ja kun hänen elämäntyönsä on päättynyt, niin 500 000 ihmistä tuolla alueella ilmoittaa ja sanoo, me seuraamme sitä Jeesusta, jota isä Adoniram on meille opettanut. Miksi minä kerron tämän? Jotta sinä ymmärtäisit. Se, mitä Jumala on tekemässä, kun Joelin hengen vuodatus tulee, ei ole ainoastaan jotakin sellaista, joka koskettaa toisia kaiken muuttavalla voimalla. Sen tulee koskettaa myös sinua. Sinua. Minua. Se, mitä Jumala on tekemässä, kun hän vuodattaa hengen kaiken lihan päälle, on oleva jotain niin ainutlaatuista, Että jos me tahdomme olla mukana siinä, mitä Jumala on tekemässä, niin se tulee myöskin vetämään meidät sen virran mukana. Ties mihin. Oletko sinä valmis? Oletko sinä harkinut, mitä se maksaa sinulle? Kuule minun sanani. Mitä se maksaa sinulle, jos sinä et elä Jumalan tahdossa, kun henki alkaa vuotaa kaiken lihan päälle?